3.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تنگلاوچی دوستلر دستورمزنیم اوش بو لحظه لرده برشلرنگزگه یعنی بر بار صحت سلامتلیک تلگن حالده تاجیکستانده هیجاب اورش تخیلن مخته اونان استگی بگنگه تحلی اشترشنه من جنابی المزفرزاده اکمنگزگه حواله ایتمن مرحمت تنگلنگ Tojikiston Respublikasida hijob o'rashga qarshi kurash boshlanganligi aytiladi. Bu mamlakatda mavjud bo'lgan ko'p iqtisodiy muammolar bilan bir paytda Dushanbe davlatini ayollarni hijob o'rashiga qarshi chora-tadbirlar ko'rib chiqayotgani ham yaqqol nazarga tashlanmoqda. Mintaqa ommaviy axborot vositalariga ko'ra, Tojikiston poytaxtida tashkil etilgan maxsus ishchi guruhlar hijob kiygan ayollarga hijob o'rab yurishga ijozat berishmayotir. Hatto ayrim ommaviy axborot vositalari hijob o'rgan ayollarni jarimaga tortish bilan tahdidlar qilinayotganligi haqida xabar tarqatishgan. Respublikadagi oila masalalari bo'yicha qo'mita mutasaddilari esa bularning barchasini inkor etishdi. Hijob masalasida hech qanday jarima belgilanmaganini, shunchaki tushuntirish ishlari olib borilayotganini ta'kidlashdi. Xabarlarga ko'ra, Tojikistonning turli shaharlarida hatto politsiya xodimlari ham islomiy kiyim va hijob kiygan ayollarni hijobni olib tashlashini talab etmoqda. Dushanbe davlati shunday bir sharoitda hijobni taqiqlashni boshlaganki, Tojikistonda ko'p iqtisodiy muammolar ilgarigidek hal etilmagan shaklda boqi qolmoqda. Ayni holda Tojikistonda iqtisodiy muammolar va xalq turmushida ko'p kamchiliklar mavjudligi aytiladi. InfoAsia.uz saytiga ko'ra, shu masalada Tojikiston huquqni muhofaza qilish tashkiloti xodimlari alohida reydlar tashkil etishgan. Ular bozorlarda, odam ko'p to'planadigan joylarda qizlar va ayollar orasida tushuntirish ishlarini olib borishmoqda. Ekspertlarga ko'ra, Tojikistonda qashshoqlik va kambag'allik mezoni ham kam emas. Darvoqe, mamlakat ichkarisidagi ko'p muammolar, xususan Dushanbe davlati uchun ularga yechim topishi eng muhim masalalardan bo'lgan iqtisodiy moliyaviy mushkulotlar bilan bir paytda davlat mas'ullari ilgarigidek jamiyatda hijobni taqiqlash kabi mavzularga alohida e'tibor qaratmoqda. Ta'lilchilarga ko'ra, bunday jarayonni davom etishi Dushanbe davlati tomonidan noto'g'ri siyosat olib borilishidan dalolat beradi. 2 yil oldin ham Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bu mamlakat universitetlaridan birining talabalari bilan uchrashuvda faqat bir hijob kiyib bishitga kiraman deb o'ylaysizmi deb savol ohangida ta'kidlagandi. Tojikiston prezidenti va Dushanbe davlatining boshqa mas'ullarining ishorati esa bu mamlakatda ekstremistik oqimlarning kengayib borishi uchun zaminlar va maxsus uzan yaratilganligini ko'rsatmoqda. Ayni holda ko'p tojik ayollar hijobni saqlanib qolishini istab unga moyillik ko'rsatishadi. Ammo islomga tamoyil va dinga yuz keltirish jarayoni Tojikistonda tobora ortib bormoqda. Dushanbe davlati mamlakatning asosiy muammolariga yechim topish o'rnida ayollar hijobiga qarshi kurashni kuchaytirgan. Ta'lilchilarga ko'ra, Tojikiston xalqining asosiy muammolari hijob va islom emas, balki ishsizlik va boshqa iqtisodiy masalalardir. Shu bilan aloqada Tojikistonda jinoyat sodir etish mezoni ham ancha ko'payganligi aytiladi. Tojikiston ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimzoda so'nggi chiqishida mamlakatda jinoyatchilikni oshib borganligi haqida ham xabar bergandi. Unga ko'ra, joriy milodiy yilning 1-choragida 95% jinoyatlar oshkor etilgan. Tojikistonning ta'lim tarbiya vazirligi milodiy 2007-yilda shunday bir qarorni sodir etdikim. Bunga asosan ushbu mamlakatning ta'lim berish markazlari, universitetlari, maktablarida ayol va qizlar uchun hijob bilan yurish man etiladi va ushbu buyruqqa asosan mazkur farmonlarga bo'y sunmaydigan shaxslar ta'lim tarbiya muassasalaridan ishdan bo'shatiladi va ta'lim olishdan ham mahrum bo'lishadi. Hijobni man etiladigan ushbu buyruqning ijro etilishi xalqning muqomati bilan yuzma-yuz bo'lishini e'tiborga olgan holda milodiy 2009-yil dekabr oyida Tojikiston parlamenti bir loyihani tasdiqladiki, bu mamlakatning oliy o'quv yurtlari va ta'lim tarbiya berish markazlarida hijob bilan huzur topishni man etilishini qonuniylik bag'ishladi. Tojikistonda hijob kiyish taqiqlanganiga qaramay, hijobli ayollarning soni kundan-kunga ortib borayotgani kuzatilmoqda. Tojik hukumatiga qarashli ayollar qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, hijob kiygan ayollarning aksariyati hijobga diniy vazifa, ya'ni shar'iy hukm va himoya vositasi sifatida qaraydi. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Tojikistonda hijob o'rash taqiqlanmoqda. Unvon ostidagi bugungi tahlili eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.